Så må I gerne rejse jer op og lytte til dagens evangelietekst, som er fra Johannes evangeliet. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været sammen med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Der er en del tale om åndelig oprustning for tiden. Måske var det vores statsminister, der lagde for med at tale om det. Og pointen er jo lidt, at i en tid med kriser og konflikter, så har vi brug for en åndelig oprustning. Og ånd betyder i den sammenhæng det, som vi har fælles. Altså vores kultur, vores nationale sammenhængskraft. Den identitet, vi har i det, er jo egentlig også sådan vores kreativitet og vores værdier. Og ånd er jo sådan lidt et begreb, der er svært at få greb om. Grundtvig han understreger, at mennesket ikke bare er en krop, men også ånd. Og det er i mange tilfælde hans tanker, der ligesom er med til, som kommer først for, når man taler om ånd i Danmark. Mennesket er ånd, altså tankekraft og følelser osv. Og ånd og krop skal holde sammen. Det er ikke nok at træne kroppen, man skal også træne ånden. Og det var her Grundtvig så brugte et begreb som livsoplysning. Inden for pædagogikken er det blevet et slagord, livsoplysning, at man træner sin ånd gennem livsoplysning. Oplysning om livet og oplysning for livet. Og det har vi jo i høj grad brug for i urolige tider. Der er også en anden dimension af ordet ånd, som har forbindelse til ordet åndedrag. Altså det, at vi trækker vejret. Det er jo noget, vi kun til dels kan kontrollere. Vi kan jo for eksempel ikke rigtig beslutte os for at stoppe med at trække vejret. For så går vi helt automatisk i gang med at gøre det igen. Og åndedraget er i høj grad noget, vi deler med hinanden. Den luft, som jeg ånder ud, den ånder I ind, osv. På den måde så er ånd det, som forbinder os med hinanden. Og det har vi også brug for i urolige tider. Og huske på, at vi er forbundet med hinanden. Og så er ånd også det, der forbinder os med Gud. Gud er ånd, siger Jesus i begyndelsen af Johannes evangeliet. Og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Gud er ånd, fordi Gud ikke er en skabning. Gud er ikke synlig. Gud er ikke forgængelig, sådan som vi er. Og derfor så kan han ikke bare tilbedes et sted, men overalt. Det er det, som Jesus mener med at tilbede faderen i ånd og sandhed. Ånd forbinder os med Gud, og det har vi også brug for at huske i urolige tider. Det er også urolige tider, som Jesus taler om i dagens tekst. Han taler om, at disciplene skal udelukkes fra synagogerne, hvor de jo hørte hjemme, fordi de var jøder. Han taler om, at de skal forfølges og slås ihjel. At kende Jesus er åbenbart ikke nogen garanti for lykke. Så derfor så giver Jesus ikke sådan nogen garanti. Til gengæld så giver han dem noget andet. Han giver dem en åndelig oprustning. Efter sin opstandelse så mødtes Jesus flere gange med sine venner, og han fortalte dem blandt andet om det næste skridt på deres rejse. Han ville sende dem sin og sin fars ånd. Og umiddelbart før sin himmelfart, så udsendte han disciplene med den lille fodnote, at de altså skulle vente lidt endnu. De skulle vente i Jerusalem, indtil de havde modtaget ånden. Og forventningen voksede sikkert blandt dem. Hvornår mon den kom? Jesus havde talt om kun en kort tid, men hvor lang tid mon det var? Det var sådan set lidt det samme, der var i spil i den tekst, vi hørte fra det gamle testamente, fra profeten Haggai, som talte til judæerne, som kort tid forinden var vendt hjem fra deres eksil. Nu stod de foran at skulle genopbygge templet, og gennem profeten Haggai, så sagde Gud til dem, bare gå i gang, for jeg er med jer. Frygt ikke. Det varer kun en kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Det er sådan en almindelig beskrivelse i det gamle testamente af, hvad der sker, når Gud kommer nær. For eksempel, når Gud tager bolig i templet, så skælver jorden. Og templet fyldes med Guds herlighed, når Gud tager bolig der. Og det varer kun en kort tid, siger profeten Haggai. Det, som Jesus havde lovet sine disciple, var, at Guds tempelnærvær på en eller anden måde fremover skulle findes i dem. Altså, at Gud ville tage bolig i dem. At den herlighed, den Guds herlighed, som tog bolig i templet, den ville komme til disciplene. At Gud ikke længere ville være begrænset til et sted, men ville være at finde alle de steder, hvor Jesu disciple var. Det var det, disciplene ventede på. Det var derfor forventningen måske voksede iblandt dem. Det var det, de ventede på, uanset hvor meget af det, de havde forstået på forhånd. Og det er det, som vi også kigger frem imod nu, når vi skal fejre pinse på næste søndag. Og så tyvstarter vi alligevel allerede nu. Og faktisk så har vi tyvstartet de sidste tre søndage også. For der har vi hørt tekster fra Jesu afskedstale til disciplene. Altså den tale, han holder inden sin død og opstandelse, og hvor han blandt andet taler om åndens komme. Han taler om den åndelige oprustning, som disciplene skal forvente. Og der har ligesom tegnet sig nogle temaer for den her åndelige oprustning. For det første, glæde. Disciplene skal glæde sig, fordi timen er kommet, hvor Jesus skal herliggøres. Og selvom andre måske nogle gange glæder sig på deres bekostning, og selvom de møder modstand, og selvom Jesus ikke længere er synlig iblandt dem, så kan de glæde sig, fordi de altid har det bedste i vente. Det andet, der kendetegner den åndelige oprustning, det er, at ånden den afslører falskhed og forsvarer sandhed. Og disciplene skal arbejde med på det samme projekt. Den ånd, som de får, er en vejleder eller et sæt briller, der gør Jesu disciple i stand til at vurdere, om noget er sandt eller falsk. Det tredje kendetegn, det er bøn. Ånden sætter os i stand til at bede i Jesu navn, og bede med forventning og frimodighed. Det er ikke sikkert, at vi får det, vi beder om. Det har vi sådan set ikke nogen garanti for. Men vi må bede frimodigt, og vedholdende, og påtrængende, og vi må lægge alting over i Guds hænder. Det kan man for eksempel gøre til forbøn. Vi har jo forbøn ved de fleste gudstjenester. I dag, så under alle gange, så sidder John nede ved siden af orglet. Der kan man gå ned og få en anden til at sætte ord på det, at vi lægger noget over i Guds hænder. At vi beder frimodigt i Jesu navn. Og vi må bede i forventning til, at Gud kommer til os og fylder vores tomme skåle med liv og muligheder. Sådan som vi skal synge det lige om lidt. Og det fjerde kendetegn på den åndelige oprustning, det er det, som Jesus han nævnte i dagens prædiketekst, nemlig vidnesbyrd. Jesus siger, at ånden skal vidne om ham. Altså ånden vidner over for os om Jesus, sådan at vi kan lære ham at kende. Og så fortsætter Jesus, men også I skal vidne, siger han. Også I skal vidne. Jesu disciple skal vidne over for andre, sådan at andre kan lære Jesus at kende. Måske er det egentlig sådan, ånden ofte virker. Gennem helt almindelige mennesker, som kender Jesus og gør Jesus kendt. Faktisk så pålægger Jesus jo disciplene en vidnepligt. I skal vidne. Hvis man bliver indkaldt som vidne i retten, så har man faktisk pligt til at møde op og vidne om det, man har set. Og det er jo ikke i udgangspunktet tænkt som en byrde eller en straf eller sådan noget, men det er et nødvendigt vilkår for, at vores retssamfund kan fungere. Det er vel faktisk ting som en glæde Altså, man får lov til at hjælpe med, at retfærdigheden kan ske fyldest. Og Jesus pålægger os en vidnepligt. Ikke for at straffe os, eller holde vores hovmod nede, eller konstant skubbe os ud af vores komfortzone, eller sådan noget. Ikke fordi Jesus var den der super ekstroverte og trælse type, som bare tror, at alle andre er lige så ekstroverte som ham. Men fordi det at være Jesu disciple handler om at fortælle andre mennesker om Jesus, på den ene eller den anden måde. Måske behøver man ikke engang altid bruge så mange ord. At være Jesu disciple handler om at leve med Jesus uden på tøjet. Og det hjælper ånden os med. At være Jesu disciple handler om at lære Jesus bedre at kende, sådan at man på en eller anden måde bliver helt pjattet med ham. Og bare har lyst til at fortælle om andre mennesker. Hvor det bare er helt naturligt, at det er noget, man også deler. Ligesom man deler sin passion for hestevedløb, eller sommerfugle, eller hvad det nu kunne være. Den åndelige oprustning, som Jesus lover sine disciple, den helligåndelige oprustning, består altså blandt andet af glæde og vejledning til at skelne sandt fra falsk, og af bøn og vidnesbyrd. Og forudsætningen for den åndelige oprustning, det er Jesu himmelfart, som vi fejrede i torsdags. Jeg gjorde lidt ud af i torsdags, at Jesu himmelfart er klimaks på Guds frelsesgerning. Altså at Guds frelsesgerning sådan set blev fuldendt i torsdags. I den forstand, at nu er Gud forenet med sin skabning. Nu er forbindelsen genoprettet. Nu har Jesus både været på jorden blandt os, han har været under jorden i dødsriget, og nu er han over jorden ved faderens højre hånd. Han er den retmæssige konge over alt og alle. Eller som vi sang det i en salme i torsdags, støv med Gud har ånd til fælles. Altså vi mennesker er støv i forhold til Gud, men vi har ånden til fælles med Gud. Vi er blevet åndeligt oprustet. Og forudsætningen for det er, at Gud selv kom til os først. Gud er ånd, siger Jesus. Ja, men i Jesus, der er Gud jo sådan set også mere end ånd. Gud blev støv. Gud blev menneske. Gud blev en skabning. Gud kom til os, og derfor kan vi komme til Gud. Og når vi kommer til Gud, så kommer Gud til os, sådan at vi kan komme til Gud, og så videre, og så videre. Når Gud kommer til os, så udruster Gud os. Så alt det der med glæde og vidnesbyrd og så videre, det er ikke noget, vi sådan bare gør i vores egen kraft. Det er noget, vi gør i åndens kraft, i Guds kraft. I teksten fra 1. Peters brev, som Karin læste for os, der hed det for eksempel, at den der taler skal tale med ord fra Gud. Og den der tjener skal tjene med den kraft, som Gud giver. Altså så både det at tale og det at tjene, det er noget Gud giver. Det er nådegaver, det vil sige, det er Guds udrustning af os. Og målet med nådegaver er, ifølge Peter, at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. At Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Og så slutter Peter med en lovprisning. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Den Jesus Kristus, som har al ære og magt, han skal herliggøres ved, at Gud handler gennem os. Og det er sådan set Guds åndelige oprustning, eller åndelig udrustning, om man vil, på kort formel. Gud kommer til os og giver os det, der skal til for, at Jesus Kristus kan prises og æres og ophøjes. For han gik gennem døden til livet. Han har nøglerne til døden og dødsriget. Han har betalt prisen for al synd. Han har genforenet jord og himmel. Og han sender sin ånd til os. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være helligånden, som giver liv til alt og alle og kommer til os. Amen.